Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti 8. godišnjica nezavisnosti Kosova obeležena uz proslavu i proteste. Pušten iz pritvora Fahrudin Radončić, medijski mogul i lider Saveza za bolju budućnost. Zašto Milorad Dodik nije pokazao sporni ugovor o kreditu sudu, već njime maše u javnosti? Oprečna reakcija u Beogradu na pismo kardinala Vinka Puljića patrijarhu Irineju. Vojna neutralnost Srbije na sve nestabilnijoj klackalici između NATO-a i Rusije. O previsokim temperaturama u Crnoj Gori u februaru, kad mu vreme nije.
Ne smeta nam, lijepo je za šetnju, prija nam. Sjeća je malo poremećeno kad bi trebalo da je zima, kad je ljeto, ali ovdje kod nas je postalo normalno izgleda.
No, pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu su na međunarodnom aerodromu Sarajevo uhapsili Abdulaziza Osmana Kekića i Muharima Smajića pod sumnjom da su sudjelovali na ratištima u Siriji i Iraku na strani militantne Islamske države. Sumnjiče se za kazneno djelo organiziranje terorističke grupe. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da Srbija nikada neće priznati Kosovo kao posebnu državu. U Hrvatskom saboru vodila se oštra rasprava o izvještaju o financijskom poslovanju kulturnih institucija, što je bio povod za napad domoljubne koalicije na redatelja i intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Rijeci Olivera Frljića, za kojeg su rekli da priželjkuje povratak Jugoslavije i komunizma. On je u Rijeci odgovorio.
Sve ovo naravno ne događa se slučajno, paralelno s tim išlo je i predsjednično pismo kao odgovor na pismo Milorada Pupovca, gdje je zapravo indirektno dala zeleno svjetlo ulici da se razračuna sa svima onima koji se ne uklapaju u jednu umlje koja je aktualna vlada. Ja sam ju više navrata nazvao vladom opasnih namjera, pa ću to ponoviti ovdje, a i ova sjednica sabora mi potvrđuje to.
U Crnoj Gori zabilježena prva žrtva kod kojeg je utvrđeno prisustvo virusa AH1N1. Saopćeno je iz Crnogorskog instituta za javno zdravlje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dan uoči sastanka Europskog vijeća njemačka kancelarka Angela Merkel u Bundestagu je pozvala europske čelnike na jedinstvo u savladavanju izbjegličkih i drugih kriza. Merkel je ponovila svoje stajalište da se mora pružiti zaštita svima onima kojima je ona potrebna. Ograđivanje i hermetičko zatvaranje ne može i ne smije biti europsko rješenje, no kancelarka smatra da cilj mora biti smanjenje broja izbjeglica. Mađarski premijer Viktor Orban, koji se nalazi u posjetu Moskvi, pozvao je na bolje odnose između Rusije i Europske unije. Svi smo zainteresirani za normalizaciju odnosa, rekao je Orban tokom razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da Turska nema namjeru prekinuti granatiranje kurdskih položaja u Siriji. Dodao je da se Sjedinjene Američke Države moraju odlučiti koga će podržavati, Tursku ili kurdske militante. Kina je nastojala ublažiti tvrdnje da je rasporedila rakete zemlja-zrak na otoku u Južno-Kineskom moru, optužujući medije za pretjerivanje, no američki državni tajnik John Kerry kazao je da postoje vidljivi znaci militarizacije u Južno-Kineskom moru.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku je emisija najpre 8. godišnjici nezavisnosti Kosova, koja je obeležena uz proslavu i proteste, a koji su protekli bez incidenata. Ujedinjena opozicija je zatražila ostavku vlade Kosova i prevremene izbore. Međutim, ovi zahtjevi opozicije očito nisu ostavili preveliki utisak na lidere vladajućih partija, koji su odmah posle protesta održali konferenciju za novinare. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Ujedinjena opozicija je saopštila da je na protestu učestvovalo oko 100.000 građana. Policija Kosova je međutim istakla da je na protestu bilo oko 15.000 demonstranata, te da je protest protekao mirno bez ijednog incidenta. Pored zahteva za ostavku vlade Kosova i prevremeni izbora, opozicija je najavila nove proteste 27. februara ukoliko vlada do tada ne podnese ostavku. Također su upućeni pozivi na okupljanje u petak za kad je zakazana sednica Skupštine Kosova, a u slučaju da vlast odluči da tog dana izabere predsjednika države. Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj tokom protestima je okupljenima rekao da o sudbini Kosova odlučuje sam narod i jedino on može da sprovodi demokratiju, jer su oni najlegitimniji kvorum koji postoji u demokratiji. Od danas niko drugi ne odluči osim vas i samo vas. Vi činite nezavisnost, vi činite suverenitet. Kada korumpirani rukovodioci pogreše, vi imate pravo i snagu da ne živite njihove greške, kazuje Haradinaj. Fatmir Lime, lider inicijative za Kosovo, naveo da je narod Kosova aktuelnoj vlasti danas oduzeo legitimitet i da stoga zemlja mora da ide u prevremene izbore jer je to jedini pravi put. Ko se plaši slobodnog glasa i volje građana, niko osim vlasti koja zna da je radila protiv interesa svoje države. Oni su izgubili podršku svojih birača. Danas se na trgu u Prištini ne nalazi ujedinjena opozicija, već svi građani Kosova, bez obzira na političku i partijsku opredeljenost, poručuje Ljimaj. Visari Meri, lider pokreta samopredeljenje, rekao je da se pravda dostiže protestima i protivljenjem lošim sporazumima i korumpiranoj vladi. Ne, no kjeme kondr Srbove, po Srbija naš kondr Kosovas. Poručujemo svima da nismo protiv Srba, već je Srbija protiv Kosova i protiv Albanaca. Srbija želi slabo Kosovo, neravnopravno društvo, oslabljenu ekonomiju. Ovako će nas učiniti zavisnom, politički preko zajednice, a ekonomski preko eksploatacije naših resursa i našeg tržišta, kazuje i Meri. Ovi zahtjevi opozicije nisu ostavili utisak na lidere vladajuće partije koji su odmah posle protesta održali konferenciju za novinare. Premijer Isa Mustafa je kazao da su zahtjevi opozicije lažni, te poručio da se promjena vlasti ne postiže protestnim i parolama. On je pozvao opoziciju da se vrati radu u Skupštini kako bi se nastavio rad na državi. Mustafa je naglasio da će mandat ove vlasti trajati do 10. juna 2018. godine.
Sad će vidjeti još te paljkundur na punene saj, na mandatine saj.
Vlada je nepokolebljiva u svom radu, u svom mandatu, svojim odgovornostima pred građanima. Poštujemo sve građane i one koji su danas protestovali, ali pre svega poštujemo naše birače koji su nam dali mandat, a njih je oko 200.000 birača Demokratskog saveza i oko 230.000 Demokratske partije, kazuje Mustafa. Njegov zamenik Hašim Tači, lider Demokratske partije, govoreći o ultimatumu opozicije, naveo da im je to ušlo na jedno, a izašlo na drugo uvo. Govoreći o postupcima i zahtevima opozicije, istako je da se radi o lažnom patriotizmu, čiji je cilj preuzimanje vlasti.
Neki mi mor prezesim pa respektimin e vendimet e gjukatës kushtetuese.
Mi smo preuzeli odgovornost za poštovanje odluka Ustavnog suda koji dopušta i obavezuje vladu Kosova formiranje zajednice na osnovu dokumenta predsjednika Tisarija i sporazuma iz 2013. Možemo govoriti o izbornim reformama, ali dobra veza opozicije je tada je određen datum za izbore, a on je 10. jun 2018. Neka se spreme, poručuje Tači. Inače, vlasti su 8. godišnicu nezavisnosti obeležile svečanim prijemom u utorak uveče te posjetom spomeniku palim borcima i paradom bezbednosnih snaga i policije Kosova danas. Tom prilikom predsjednica Tifete Ahjaga je navela da je Kosovo nepovratna realnost, mir koji je stečen nakon dugog i teškog rata, te sloboda za koju se žrtvovalo. Ona međutim podsjetila da se Kosovo nalazi u nedovršenoj demokratiji koja se suočava sa izazovima, ali naglasila da je potrebno više snage kako bi se razišle razlike i više hrabrosti kako bi se suočili sa razočarenjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O aferama u Bosni i Hercegovini, tačnije o puštanju iz pritvora lidera Saveza za bolju budućnost i medijskog mogula Fahrudina Radončića, jer sud BiH nije prihvatio predlog tužilaštva da mu se produži boravak u pritvorskoj jedinici. Umjesto toga, sud BiH mu je odredio kućni pritvor. Radončić je optužen da je organizovao pritisak na svjedokinju Azru Saris da lažno svjedoči u postupku protiv Nasera Keljmendija na Kosovu. Više pojedinosti, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Fahrudin Radončić, lider Saveza za bolju budućnost i bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, nakon izlaska iz pritvorske jedinice suda Bosne i Hercegovine je ponovio kako se radi o montiranom procesu. Na pitanje koje argumente za to ima, odgovorio je ovako.
Na mom mjestu odlično znate da li ste skloni kriminalnim radnjama ili niste. Ako vam neko montira da vršite pritisak na nepostojeće, nevažne, nebitne, vama nepoznate svjedoke ili nebitne svjedoke, najbolje znate kako se to naziva.
Radončić je također rekao da provokacija s njegovim hapšenjem neće destabilizovati koaliciju Saveza za bolju budućnost i Stranke demokratske akcije, ali nije želio obrazložiti na koga se riječ provokacija odnosi.
Biće vremena o tome da razgovaramo, ovo nije trenutno.
Neke od mjera zabrane koje je sud Bosne i Hercegovine izrekao Radončiću navodi Asja Papo iz službe za informisanje ove institucije.
Zabrana napuštanja adrese boravišta uz obavezu ovlaštenih službenih lica da kontrolišu poštivanje ove mjere 2-3 puta dnevno te uz privremeno oduzimanje putnih isprava i zabranu izdavanja novih kao i zabranu korištenja lične karte za prelazak državne granice Bosne i Hercegovine. Zabrana sastajanja sa svim svjedocima koji su već saslušani kao i približavanje tim svjedocima na udaljenosti ispod 100 metara te zabrana međusobnog kontaktiranja te zabrana kontaktiranja sa svim predstavnicima printanih i elektronskih medija na okolnosti koje se tiču ovog krivičnog postupka.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine su saopštili kako su zadovoljni određivanjem kućnog pritvora i ostalim mjerama zabrane te da se neće žaliti. Na pitanje novinara kako komentariše mjere zabrane, Radončić je rekao.
Još nisam pročitao cijeli tekst, nije moje da komentarišem sudske presude, time će se baviti moj odvjetnički tim, a ja kao političar treba se posvetim jačanju koalicije, izgradnji, zapošljavanju i svom poslu. Nek svako radi svoj posao.
Fahrudina Radončića je ispred zgrade gdje se nalazi redakcija lista Avaz, čiji je vlasnik, kao i prostorije Saveza za bolju budućnost, dočekao veliki broj članova ove partije. Omer Čevra, glasnogovornik stranke.
Mi smo se nadali, očekivali smo tu odluku, mislim da je ovo vrlo pravedna odluka.
Fahrudin Radončić lišen je slobode 25. januara kada mu je određen jednomjesečni pritvor. Optužen je da je organizovao pritisak na svjedokinju Azru Sarić da lažno svjedoči u postupku protiv Nasera Keljmendija koji se vodi na Kosovu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
I dalje o aferama u Bosni i Hercegovini. Vlasnik Pavlović banke Slobodan Pavlović, jedan od osumnjičenih za malverzaciju u slučaju kredita za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika od 750.000 evra za kupovinu vile na Dedinju, prebačen je iz pritvorske jedinice suda BiH u Bijeljinsku bolnicu zbog pogoršanja zdravstvenog stanja. Istovremeno analitičari smatraju da je Dodik u pokušaju da utorak demantuje navode tužilaštva BiH zloupotrebio funkciju, beleži Milorad Milojević.
Istraga o tome kojim kreditom ili kojim novcem je Milorad Dodik kupio 2007. godine vilu na Dedinju, iz informacija koje su do sada poznate javnosti, temelji se na tome da je Dodik kredit dobio 2008. godine, a da je iz Pavlović banke novac na račun komercijalne banke u Beogradu uplaćen u maju godinu dana ranije. Tužilaštvo istovremeno nije pronašlo nikakav ugovor u samoj Pavlović banci da je Dodik i 2007. godine dobio kredit, pa ipak aktuelni predsjednik Republike Srpske pred nekoliko desetina novinara pokazao je ugovor o kreditu sa Pavlović bankom od 14.5.2007. godine kojim je odobreno 1,5 milijuna maraka ili oko 750.000 evra kojima je plaćena vila u Beogradu. Dodik tvrdi da je ugovor našao prekopavajući sopstvenu arhivu.
Prima pečat vlade, pa ćete da pogledate. Dakle imate odluku suda koji kaže da ne postoji ugovor iz 2007. godine kao dokaz da se ovdje malverzacija vršila. Ugovor postoji, može da ga vještači ko hoće, a oni moraju da povuku svoje odluke ili politički motivisan.
Dodik je poslao jasnu poruku da će se poziv tužilaštva na saslušanje odazvati samo ako tužioci dođu u Banja Luku.
Prema sam da dođu ovdje da dam izjavu, ja im tamo neću ići. Ja se ne osjećam sigurnim u Sarajevu i neću tamo da ide.
Pojedini mediji objavili su sumnju Dodikove navode pozivajući se na to da kredit nije evidentiran u Centralnoj banci Bosni i Hercegovine. U toj instituciji nam to nisu potvrdili, kazavši da pristup Centralnom registru kredita može imati samo banka na osnovu ličnog zahtjeva klijenta i tužilaštvo tom registru može imati pristup pod određenim uslovima. Analitičari pak smatraju da je Dodik umjesto mahanjem pred kamerama dokumente trebao dostaviti sudu i tužilaštvu, ekonomista Damir Miljević.
Mislim, saziva konferenciju za štampu u palati predsjednika da bi objašnjavao nešto o svom privatnom kreditu. On u suštini s jedne strane šalje poruku građanima ovdje u Republici Srpskoj da je to u stvari politički progon i s druge strane vjerovatno poruka Sarajevu i međunarodnoj zajednici da se bez ozbiljne bitke neće tako lako prepustiti vladavini prava.
Da bi neko dobio kredit od 1,5 milijuna maraka u nekoj od domaćih banaka za kupovinu stana ili kuće na recimo 25 godina, morao bi mjesečno da plaća ratu veću od 9.000 maraka. Za toliku ratu kredita morao bi da zarađuje najmanje 20.000 maraka mjesečno. Plata Milorada Dodika višestruko je manja. Vlasnik Palović banke, Slobodan Palović, sa još troje zaposlenika iz te banke, uhapšen je 11. februara, a sud Bosne i Hercegovine odredio im i pritvor zbog sumnje u malverzacije prilikom odobravanja kredita Miloradu Dodiku za kupovinu vile na Dedinju u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O stavu Srpske pravoslavne crkve prema zbivanjima za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. U crkvi još nisu voljni da komentarišu pismo kardinala Vinka Puljića povodom istupa patrijarha Irineja na obeležavanju Dana Republike Srpske, kada je rekao da je ona utemeljena na Božjoj istini i pravdi. Kardinal istakao da je ovaj stav oprečan prema svemu onome što se dešavalo tokom rata. U međuvremenu beležimo dva različita komentara. Pripremila Branka Mihajlović.
Bivši dugogodišnji dekan Teološkog fakulteta u Beogradu i aktivni ekumenski saradnik teoloških fakulteta u regionu Pribislav Simić za naš program kaže da ne vidi ništa sporno u govoru patrijarha Irineja.
Mislim da ne bi i trebalo bosanski Hrvati da tako žestoko osuđuju izjavu srpskog patrijarha za sve ono što je rekao, jer Srbi u Bosni i Hercegovini su morali braniti sebe, svoj identitet, svoje svetinje i svoj namučeni srpski narod. Ne osporavam da je bilo i sa naše strane takvi radnji koje nisu u duhu sa Hristovim evanđeljem. To je jedan kamuflirani protest protiv miroljubive politike pape Franje koju on vodi.
Kuda će odvesti ova polemika? Pretpostavljam da će doći do reakcije Srpske pravoslavne crkve.
Ja pravo kažem, mislim da odgovor neće ni biti.
Suprotnog mišljenja je dr. Nikola Knežević, predsjednik Novosadskog centra za istraživanje politike i društva, koji kaže da se sve religije na Balkanu selektivno odnose prema žrtvama ratova 90-ih, a to je u spornom govoru učinio i patrijarh Irinej.
Smatram da je izjava kardinala Puljića na mestu, jer ne možemo u akcijama koje su pratile stvaranje Republike Srpske, a između ostalog su podrazumevali i opsadu, višegodišnju opsadu Sarajeva, zatim veliki zločin ili genocid u Srebrnici, nikako ne možemo nazvati Božjim proviđenjem. To je u najmanju ruku pogrešna interpretacija prošlosti i jedna vrsta legitimisanja jedne ljudske politike. Dakle, u pitanju je ljudska tvorina nikako Božija. Takav jezik službi je više sakralizacije i politizacije religije nego nekog normalnog i uobičajenog teološkog diskursa.
Podsjetimo, patrijarh Irine je 9. januara u Banja Luci između ostalog izjavio.
Republika Srpska je postavljena na krvlju svetih mučenika, na kostima svetih mučenika, a sve što je postavljeno na pravdi, na istini, na krvlju za pravdu i za ime Božije, to je večno i neprolazno.
Kardinal Puljić u pismu navodi kako je patrijarhova izjava da je Republika Srpska utemeljena na Božjoj istini i pravdi potpuno oprečna onome što se zbivalo tokom rata, od granatiranja Sarajeva preko ubistava, progona i pljačke, od Banja Luke, Prijedora, Dervente, stotine hiljada ljudi osjetili su stravične zločine, napisao je kardinal Vrhbosanski. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
o sve teže održivoj vojnoj neutralnosti Srbije. U očekivanju da predsjednik Srbije potpiše ukaz o proglašenju usvojenog zakona o saradnji Srbije sa NATO-om, srpska javnost je zasuta oštrim polemikama. Dok proevropska opozicija podržava ovaj zakon, desni opozicioni spektar na čelu sa čelnicom Demokratske stranke Srbije osuje paljbu po rukovodstvu Srbije zbog usvajanja ovog zakona, a iz Rusije je stiglo upozorenje da bi Srbija trebalo da se drži politike vojne neutralnosti. Više pojedinosti Branka Trivić.
Odgovarajući na optužbe dela desne proruske opozicije, posebno iz Demokratske stranke Srbije, zbog usvajanja zakona koji NATO trupama daje slobodu kretanja kroz Srbiju i diplomatski imunitet, premijer Aleksandar Vučić odgovorio je da Srbija ostaje vojno neutralna, ali da joj je NATO potreban kao saveznik da štiti i čuva srpski narod na Kosovu. Takve kritike su licemerne, rekao je Vučić, dodavši da je Sanda Rašković Ivić, predsjednica Demokratske stranke Srbije, 2008. godine branila Kosovo, a ni džamije u Beogradu nije sačuvala, i podsjetivši da je taj sporazum potpisan još za vreme neke druge vlasti. NATO za naš program podsjeća i Vuk Drašković, lider Srpskog pokreta obnove i nekadašnji šef diplomatije Državne zajednice Srbije i Crne Gore.
Sporazum sa tadašnjim generalnim sekretarom NATO alijanse, Jaap de Hoop Scheffer-om, o nesmetanom prolasku NATO trupa kroz Srbiju, potpisao sam kao ministar spoljnih poslova Državne zajednice Srbije i Crne Gore 2005. godine. Taj sporazum je bio u funkciji zaštite srpskog naroda, crkava i manastira na Kosovu, koje je upravo NATO godinu dana ranije zaštitio od pogroma albanskih ekstremista u martu 2004. godine. Taj sporazum je, što je veoma važno, bio potpuno saglasan sa tadašnjom zvaničnom državnom strategijom i Državne zajednice i vlade Srbije o evroatlantskim integracijama. Kada je podnosio ekspoze kao premijer u Skupštini Srbije, Vojislav Koštunica je 2004. godine na visokom mestu prioriteta istakao upravo bio ne samo evropske, nego i evroatlantske integracije, a od atlantskih integracije. Odustalo se tek nakon raspada Državne zajednice Srbije i Crne Gore.
Ratifikacija sporazuma sa NATO nije ostala neprimećena u Moskvi. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova agenciji Beta izjavila da Moskva uočava da Srbija razvija odnose sa NATO, kao i da računa da će Beograd nastaviti politiku neutralnosti. Da Rusija pokazuje mnogo višu stopu iritacije kada zemlje ovog regiona ne samo potpišu sporazum o članstvu, nego i kada saradnju sa NATO alijansom podignu za stepen više, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i Sarah Lane, analitičarka iz uglednog Britanskog kraljevskog instituta za bezbednosne studije.
Mislim da Rusija ratifikaciju tog sporazuma sa NATO percipira kao veliki problem, ali i Srbija je u teškoj situaciji s obzirom na veoma bliske odnose sa Moskvom. Očigledno je da je Rusija postala mnogo agresivnija i u regionu s obzirom na seriju širenja NATO saveza u tom području. Moskva definitivno i u ovom slučaju pokazuje da iritira svaki korak koji doživljava kao udaljavanje Srbije od Rusije. Sporazum o partnerstvu sa NATO-om naravno ne znači da će se Srbija priključiti alijansi. Dakle, u tom slučaju za Rusiju taj sporazum ima mnogo manji značaj nego sporazum o pridruživanju Crne Gore NATO savezu, ali već na samu činjenicu da se NATO alijansa širi i da su različite zemlje sa njom potpisale sporazum u okviru programa partnerstva za mir ili sporazum o učlanjenju, Rusija reaguje mnogo agresivnije nego ranije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O sudbini izbjeglica. Hrvatska je noćas vratila 217 izbjeglica u Srbiju, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa portparolka UNHCR-a za Srbiju Mirjana Milenkovski.
Uglavnom su afganistanske porodice sa decom, ima nešto Sirijaca i Rečana manje. Nalaze trenutno u prihvatnom centru u Šidu, gde im nadležni organi Republike Srbije i timovi koji tamo rade UNHCR-a i ostalih pružaju pomoć koja im je potrebna. Također im pružaju i pravne savete u smislu koja je azilna procedura u Republici Srbiji i šta je, kakve su im mogućnosti sad na raspolaganju.
Da li postoje bilo kakve indicije i da li UNHCR ima neke informacije o tome zbog čega se ljudi vraćaju?
U ovom trenutku još uvijek nemamo nikakve informacije zbog čega su vraćeni. Ne možemo da pretpostavimo.
A kažete mi kakav će postupak sada dalje biti?
Postupak u Republici Srbiji je da im se pruži pomoć, da im se pruži potrebna zaštita, da im se bezbedi smeštaj i da pre svega da saznamo zbog čega je došlo to vraćanje.
Mirjana Milenkovski iz UNHCR-a u Srbiji i dalje o sudbini izbeglica. U Nikšiću živi osmočlana porodica Dašnima Alijeja koja je došla sa Kosova, koja nema nikakav izvor prihoda, pa njegova deca Nikšićku zimu provode gladna i bosa, beleži Lela Šćepanović.
Posljednjih godinu dana osmočlana porodica Alijaj živi u komšijskoj sobici od nekoliko kvadrata. Najmlađe dijete, petomjesečna beba Sunita, spavala je na kauču, a dvogodišnja Afrodita u drvenoj kolijevci. Od kada je otec i suprug Dašnim ostao bez posla, nemaju od čega da žive.
Ja sam radio, imao sam posao, zato sam i kuću u pola, ostalo mi na pola. Na otpad sam radio. U Kapinoj Poli imao sam platu dobru, više zatvorio sam otpad, nema više posla.
Iako je šestero djece rodila u Nikšićkoj bolnici, samo dvoje je upisano u knjige rođenih, priča nam majka Ardita koja je za ručak skuvala čorbu od krompira i vegete, a za večeru ne zna šta će, jer Dašnim danas nije ništa zaradio. Išao je, kaže, u bolnicu da traži papire za djecu, ne bi li ih upisao u knjige rođenih i regulisao im boravak.
Dašnim i Ardita koji su izbjegli sa Kosova samo žele papire za sebe i svoju djecu, bilo kakav posao ili socijalna davanja da bi mogli da žive i naravno da dovrše započetu kuću. A na pitanje da li porodica ima prava na socijalnu pomoć iz Centra za socijalni rad u Nikšiću, uputili su nas na Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Međutim, u tom ministarstvu su našu inicijativu protumačili kao prijavu za zanemarivanje maloljetne djece, PR ministarstva Lela Vuković.
Stručni radnici Centra za socijalni rad su vidjeli da roditelji zanemaruju svoje dužnosti kada je u pitanju briga o djeci i podizanje djece i s obzirom da su uslovi kojima borave kao i stanje kome se djeca trenutno nalaze veće imeli rezultat neadekvatne brige nego materijalne situacije, Centar za socijalni rad pokrenut će odgovarajuće postupke u cilju zaštite maloljetne djece.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I za kraj ovog dela našeg programa o previsokim temperaturama u Crnoj Gori u februaru, kad mu vreme nije, javlja Predrag Tomović.
Talas toplog vazduha iz Sahare zahvatio je Crnu Goru, pa su juče u mnogim gradovima zabilježene rekordne temperature. Tako je u Ulcinju, Baru i Podgorici izmjereno preko 27 stepeni Celzijusa. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže meteorolog Dušan Pavićević, tu se spisak rekorda ne završava.
Apsolutni februarski rekordi, dakle ne samo za odgovarajući datum, nego uopće za cijeli februar su srušeni.
Podgoričani su navikli, gotovo oguglali na ljetnje temperature, ali ne baš u nevrijeme, odnosno u sred februara, kada je zvanično još zima.
Neuobičajeno je toplo. Da li vam prija?
Ne baš, zato što je zima i nije prirodno da je ovako vrijeme.
Ne smeta nam, lijepo je za šetnju, prija nam svakako, evo brzo će i proljeće, da je malo poremećeno kad bi trebalo da je zima, kada je ljeto, ali ovdje kod nas sve je postalo normalno izgleda.
Mene da, naročito kad se skinemo kratke rukave, iskreno da bude.
Ljetnja idila u sred zime ima međutim i onu negativnu stranu. To su virusi koji prema izvještajima ljekara ipak još nijesu uzeli maha. No to bi moglo da se dogodi ukoliko lijepo vrijeme potraje. U Institutu za javno zdravlje kažu da tokom protekle sedmice u odnosu na prethodnu bilježe porast broja registrovanih slučajeva oboljenja sličnih gripu. Direktor domova zdravlja u Podgorici, dr. Nebojša Kavarić, kaže za naš program da toplo vrijeme utiče na sve građane, a naročito na one sa hroničnim zdravstvenim problemima.
Zaista skoro prolječno ljetnih temperatura zaista stvara nagle ovdje nekomforne uslove koji utiču od bolova u grudima do težeg od disanja, bolova generalnih praktično po cijelom tijelu kod reumatičara i k tome dodamo djecu posebno malu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Fahrudin Radončić pušten iz pritvora u Sarajevu. Na sarajevskom aerodromu uhapšene dvije osobe koje se povezuju s terorizmom. Nezavisnost Kosova je nepovratna, kazala Atifete Jahjaga u Prištini. Kosovska opozicija traži ostavku vlade. Merkel uoči samita Evropske unije pozvala lidere na jedinstvo.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš magazin, a možete nas pratiti na web sajtu, Facebooku, YouTubeu, Twitteru i studija u Pragu. Vas pozdravljaju Mahir Elšani, Irena Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!